Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo. Paoly sy Silasy tany Tesalônika. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apôlônia izy, dia tonga tao Tesalônika ary nisy sinagogan'ny Jiosy tao. Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ary Jesosy, izay toriko aminareo, hoy izy no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy. Ary maro be koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanan-kaja. Nisy Jiosy nialina ka nampitabataba vahoaka. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy. Fa nialina ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy eny an-tsena ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranon'ny Jasona ary nitady hamoaka azy ireo lahy ho ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy ireo lahy izy, dia nisarika ny Jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehibe ny tanàna ka niantso mafy hoe, "Tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo." Ary efa nampandrosoan'ny Jasona izy, ka izy rehetrareo manohitra ny tenin'ny Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra ny vahoaka sy ny lehibe ny tanàna raha nahare izany. Ary rehefa nasainy nametraka antoka Jasona sy ny sasany teo aminy, dia navelany handeha izy. Paoly sy Silasy tany Beria. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahafolo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina hankany Beria. Koa raha tonga tany izy, dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara no nitao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro, na marina izany na tsia. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy. Fa raha reny Jiosy tany Tesalônika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tany Beria, dia nankany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoteo kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy nankany Atenina. Ary rehefa nahazo teny holazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hankanesan'izy ireo lahiny aminy faingana, dia lasa nandeha ireo. Paoly irery tany Atenina. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary raha niandry azy tany Atenina Paoly, dia taitra tao anatiny ny fanahiny raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny Jiosy sy ny prozelita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary ny olo-kendry sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika nanohitra azy koa, ka hoy ny sasany, "Inona no tian'io mpibedibedy io holazaina?" Ary hoy kosa ny sasany, "Tô mitory andriamany baovao izy, satria Jesosy sy ny fitsanganany maty no notoriny." Ary ireo naka azy dia nitondra azy ho any Areopago, ka nanao hoe, "Moa mba mahazo mahafantatra zany fampianarana vaovao lazainao zany zahay, fa mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao. koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny antenianina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny andro ny tamin'ny zavatra hafa, afa-tsy ny hilaza na hiaino zava-baovao. Nandahateny tao amin'ny Areopago i Paoly. Asan'ny apôstoly 7:10 ny 20:20 hatramin'ny 5:30. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe: ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra mpivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany notoriko aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly natao tanana, sady tsy mba tompoin'ny tanan'olona to mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy, ratahy ny hahatsapaka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy no ivelomantsika sy ietsehantsika ary iainantsika. Araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe: faterany koa isika. Ary satria terak'Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana mantsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsanganany maty izy, dia niomey ny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe: mbola hiainonao indray zahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy. Anefa ny olona sasany niray taminy ka nino: mba naman'izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damari ary ny sasany koa.